أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. حبيبنا وسادات القرب تنكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. นักวันอื่นในนามชุมรมอิสลามนะครับได้เริ่มกิจกรรมนะครับไปหลังที่ได้ยุติไปเดือน2เดือนกิจกรรมประจำเดือนที่มาจัดการบรรยายสารธรรมที่มูลนิธิสันติชนโดยรับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการมูลนิธิสันติชนนะครับโดยที่ต้องขอบคุณนาทีนี้ด้วยแล้วทางคณะกรรมการชมรมอัสซุนนะห์ก็ได้ขอยืนยันว่าจะมีกิจกรรมต่อไปนะครับในสถานที่แห่งนี้นะครับดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์กับพี่น้องว่ากิจกรรมที่เคยจัดที่นี่นะครับในนามชมรมอัสซุนนะห์ก็จะมียังต่อเนื่องคือวันอาทิตย์ต้นเดือนทุกๆเดือนนะครับส่วนสาระหรือเนื้อหาที่เราจะมาพูดคุยกับพี่น้องมาเผยแพร่ให้พี่น้องรับทราบเรื่องหลักก็คือเรื่องหลักการของศาสนาอิสลามตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมทั่วโลกแล้วเรื่องสังคมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมที่มุสลิมต้องการมันเป็นฐานของศาสนามาใช้ในการบริหารชีวิตในสอดคล้องกับนโยบายของอัลกุรอานและซุนนะห์ให้ถูกต้องที่สุดทั้งนี้ก็ยินดีที่จะรับข้อชี้แนะจากพี่น้องสมาชิกและผู้สนใจที่มาร่วมฟังบรรยายทุกๆครั้งเนี่ยเรื่องที่สมควรพูดหรือต้องการชี้แจงอธิบายและก็ยินดีรับข้อแนะนำจากพี่น้องท่านนะครับประเด็นที่เราจะมาพูดวันนี้นะครับในหัวข้อที่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องรับทราบเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกมุสลิมซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถือว่าไกลตัวเรื่องที่มีผลกระทบนะครับกับอุดมการณ์กับความรู้สึกและกับศาสนาของเราโดยตรงแต่เราถือว่าเรื่องนี้ถ้าในสังคมของเราสังคมไทยนี่ไม่พูดมันก็เป็นข้อบกพร่องอย่างมหันต์นะครับในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นประชาชาติอิสลามด้วยกันวันนี้เราจะมาพูดกับพี่น้องเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิสตีนหรือปาเลสไตน์พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดกับพี่น้องมุสลิมที่เมืองบัสซะหรือกาซาหรือกาซาหรือกาซาตามสำเนียงที่เขาอ่านนะครับตามข่าวสารในสื่อมวลชนเราตั้งใจที่จะให้ข้อมูลที่รอบคอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ไปที่มาของปัญหาให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วได้นำประเด็นต่างๆที่เราจะนำมาวิเคราะห์นี้นะครับได้เป็นวิชาการนะครับในการที่จะช่วยให้เรามองถึงปัญหาต่างๆในสังคมของเราก็ดีหรือในโลกนี้ก็ดีไปสร้างความเข้าใจมากขึ้นและให้มุมมองของมุสลิมในปัญหาต่างๆนี้นะครับได้ปรับตามหลักการตามกฎเกณฑ์ของอิสลามเพราะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่คนของสื่อมวลชนในความเชื่อของมุสลิมเนี่ยสูงมาก ือนี่สามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติถ้าพูดได้นะครับว่าเปลี่ยนอุดมการณ์ของมุสลิมก็ยังมีสื่อมวลชนสามารถที่จะทำให้มุสลิมเปลี่ยนหลักการของตัวเองเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองก็ได้ผมยังลืมไม่ได้นะครับคำพูดของนักวิชาการไม่ใช่นักวิชาการศาสนาแต่เป็นนักวิชาการด้านสื่อมวลชนเนี่ยได้เขียนบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์ของเยซูของอิสราที่ฉายเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านไปแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์การตรึงบนไม้กางเขนของพระเยซูในความเชื่อของคริสต์ศาสนาเขาก็มาวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์นี้ซึ่งถูกฉายซึ่งข้อมูลในภาพยนตร์เนี่ยตามความเชื่อของคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิกผู้วิเคราะห์ที่เป็นนักวิชาการด้านสื่อมวลชนเนี่ยเป็นมุสลิมเราเขาบอกว่าภาพยนตร์นี้เนี่ยทำให้เขาสนใจมากขึ้นที่จะศึกษาประวัติของนบีอีสานี่คือที่ผลของสื่อมวลชนกับคนที่อยู่ในวงของสื่ออิทธิพลของภาพยนตร์ที่จะทำให้มุสลิมเนี่ยศึกษาเรื่องของอะกีดะห์มากขึ้นคือเขาก็บอกว่าทำให้เขาเนี่ยอยากจะศึกษาเรื่องของนบีอีสาอ่านกุรอานมากขึ้นแต่มันก็ไม่เป็นเหตุผลนะว่าดูหนังเนี่ยทำให้เราศึกษาศาสนามากขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นเหตุผลเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับศาสนานะครับพี่น้องเขาระดมทุนในอย่างภาพยนตร์หนังเนี่ยเรื่องเนี่ยระดมทุนเป็นร้อยล้านดอลลาร์นะแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยเป็นพันล้านบาทจะได้นำเสนอความเชื่อทางศาสนานิกายหนึ่งแล้วโฆษณาในแนวของเขาให้ชาวโลกเนี่ยได้สนใจในเรื่องที่เขาต้องการให้คนชื่นชมเรื่องศาสนาและเรื่องเหตุการณ์นะครับที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยิ่งแล้วกันหมายถึงว่าความกล้าหาญของสื่อมวลชนที่จะบิดเบี้ยวศาสนาด้วยเครื่องมือของสื่อมวลชนเนี่ยเขายังทำได้และเรื่องเหตุการณ์ประจำวันกิจวัตรของมนุษย์เนี่ยมันก็ยิ่งแล้วกันเขาก็ยิ่งกล้าที่จะบิดความจริงนะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มันเกิดขึ้นในโลกมุสลิมไม่มีอะไรในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าเป็นความเท็จที่มีฝีมือของชาวยิวนะครับชัดกว่าความเท็จที่ยิวได้บิดเบือนสิทธิของมุสลิมในแผ่นดินฟิลิสตีนหรือปาเลสไตน์เป็นเรื่องเด่นที่เห็นชัดว่าชาวยิวเนี่ยเขาระดมทุนทุ่มเทขนาดไหนนะครับในโลกมุสลิมเนี่ยไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงวันนี้ผมอยากจะตรวจสอบว่าที่ผมอ้างว่ามันเป็นการทุ่มเทของศาสนาอิสลามที่จะบิดเบือนข้อมูลหรือความเข้าใจของมุสลิมเนี่ยมันมีจริงในหมู่พวกเราหรือเปล่าข้อมูลนี้มันเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์อดีตถ้านับเป็นปีนะครับก็เกือบร้อยปีเกือบหนึ่งศตวรรษนะครับที่มีการบิดเบือนความเข้าใจของโลกมุสลิมเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าเราสำรวจนะครับพี่น้องที่มานั่งฟังที่นี่เนี่ยได้ยินอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศปาเลสไตน์หรือที่เมืองกาซากาซาหรือถ้าบางคนบอกว่าไอ้กาซาหรือฮอสฮอสซาบางคนบอกฮอสซานี่ไม่เคยได้ยินเลยก็แน่นอนเ พราะสื่อมวลชนก็มักจะใช้ชื่อภาษาอาหรับในตามสำเนียงสังกฤษกาซายิ่งจะพูดถึงฟิลิสตีนก็ไปกันใหญ่พอคนส่วนมากก็เข้าใจว่าปาเลสไตน์อันนี้ก็ใช้นะแต่สื่อมวลชนเนี่ยเขาไม่ใช้พวกประเทศปาเลสไตน์เนี่ยในแผนที่เนี่ยยังไม่มียังไม่มีส่วนมากก็จะใช้อิสราเอลแล้วก็จะพูดถึงเมืองหลวงก็ไม่ใช้กุดซ์ซึ่งเป็นชื่อสาหรับหรือชื่อตามศาสนาอิสลามเนี่ยที่เราถือว่าเป็นชื่อแท้ของเมืองอัลกุดซ์แต่คนส่วนมากเขาได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชนก็ได้ยินแต่ชื่อเยรูซาเล็มพระองค์ก็เองกาซาฟิลิสตีนคอลิดมัชอัลอิสมาอิลฮานียะอะห์มัดยาซีนคนส่วนมากในสังคมไม่ใช่สังคมไทยที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเราพูดถึงสังคมมุสลิมเราเนี่ยว่าแต่ว่าสังคมที่มีมุสลิมขึ้นศาสนาได้ซ้ำไปเพราะชื่อนี้เนี่ยคนส่วนมากก็ไม่คุ้นเคยไม่รู้จักเลยทั้งดังดีชื่อที่ผมได้เอ่ยมาเนี่ยล้วนแล้วเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญกว่าบทบาทนักการเมืองมุสลิมชื่อดังในบ้านเมืองของเราที่ไม่ได้นำอะไรมากับสังคมของเราเนี่ยนอกจากความเสียหายให้แก่ศาสนาและสังคมแต่คนก็จำชื่อได้ชื่อที่ผมนำเสนอที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ฟิลิสเตียหรือปาเลสไตน์นะครับเป็นชื่อมุสลิมเราที่กำลังปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของเราดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญเยี่ยงมักกะมะดีนะเพราะถ้าหากว่าเราเอ่ยคำว่าซาอุดีไม่มีใครไม่รู้กันหมดแล้วก็มีมักกะมีมะดีนะมีประเทศซาอุดีบางคนยังแยกไม่ถูกเลยบอกว่าเคยอ่านคำถามนะแล้วก็อ่านบทความบอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจริงๆศาสนาอิสลามความเกิดมาเนี่ยไม่มีประเทศซาอุดีไม่มีเลยกับซึ่งเป็นความคาดเคลื่อนในด้านวิชาการและความรู้ด้วยแต่นั่นคือที่ผมสื่อมวลชนเนี่ยครับพี่น้องเราอยากจะเข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ฟิลิสตินขณะนี้ทั้งที่คนส่วนมากในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยไม่ได้รับรู้อะไรเลยนั่นก็เป็นข้อบกพร่องอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าเรื่องนี้สำคัญจำเป็นต้องพูดและเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์มุสลิมถูกข่มเหงบางคนก็จะมองภาพดูว่ามีแต่ภาพมุสลิมที่เดือดร้อนที่ถูกรังแกถูกทำร้ายร่างกายนั่นไม่ใช่ข้อสรุปนะครับของเนื้อหาแต่ภาพเนี่ยมันจะบ่งถึงความเดือดร้อนของพี่น้องมุสลิมของเราณปัจจุบันเรื่องที่ไปที่มาของความเดือดร้อนเนี่ยมันต้องศึกษาให้ลึกซึ้งเพราะมันยาวนานอะไรที่กำลังเกิดขึ้นที่ประเทศปาเลสไตน์เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นก็คือผลงานของประเทศมหาอำนาจยุคจักรวรรดินิยมภายหลังที่อาณาจักรอุสมานียะหรือคิลาฟะอุสมานียะได้ล้มเหลวประเทศรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสและประเทศฝรั่งเศสสามประเทศมหาอำนาจหลังสงครามโลกครั้งแรกนะครับได้มีอิทธิพลสูงในการที่จะจัดระเบียบสังคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการปกครองดินแดนต่างๆตอนนั้นนะครับประเทศมาอำนาจเช่นแต่ละอเมริกายังไม่มีนะหลังสงครามโลกครั้งแรกนี่อเมริกายังไม่เคยมีบทบาทอังกฤษฝรั่งเศสเขาจะเรียกอาณาจักรออสมานียะหรือคิลาฟะออสมานียะนี่เรียกว่าเรียกว่าคนแก่ที่ป่วยหนักสื่อให้ชาวโลกเข้าใจว่าอาณาจักรอุสมานียะมีทรัพย์สินมหาศาลแล้วป่วยหนักใกล้จะตายแล้วซึ่งมีมรดกมหาศาลที่ต้องแบ่งผู้รับมรดกจากอาณาจักรอุสมานียะคือใครหลังสงครามโลกครั้งแรกนี่นะครับ อาณาจักรอุสมานียะเนี่ยล้มเหลวเมื่อปีคริสต์ศักราช1923หรือ24กามาลอัตเตอร์ประกาศยุคคิลาฟะยุคคิลาฟะเสร็จแล้วใครที่จะปกครองโลกมุสลิมซึ่งตอนนั้นนะครับดินแดนของโลกมุสลิมเนี่ยไม่มีเจ้าของนอกจากคิลาฟะอุสมานียะถึงขั้นที่ตอนเกิดปัญหาพูดคุยว่าสำคัญต้องยุคคิลาฟะหรือไม่ยุคนี้นะชาวอินเดียนะครับตอนนั้นยังไม่มีปากีบังกลาเทศอินเดียมีแต่อินเดียแล้วตอนนั้นก็ยังมีกษัตริย์อินเดียหลายคนนะครับที่กำลังดำรงตำแหน่งเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองประเทศอินเดียส่งตัวแทนนะครับจากอุลามาที่อินเดียนี่ไปเสนอความเห็นว่ามุสลิมโลกมุสลิมต้องการให้มีคีลาฟะดำรงตำแหน่งคีลาฟะให้คงอยู่นั่นแสดงว่าความเชื่อมโยงระหว่างมุสลิมทั่วโลกเนี่ยตอนนั้นนะครับเป็นประเด็นที่โลกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยฮือฮากันแม้แต่ด้านชาวอินเดียพอเรื่องยุคคิลาฟะห์เนี่ยกลายเป็นเรื่องเลยนะครับโลกมุสลิมเนี่ยก็ส่งตัวแทนเพื่อประชุมยืนยันว่าไม่ได้ยุคคิลาฟะห์ไม่ได้แต่การยุคคิลาฟะห์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของโลกมุสลิมแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ประเทศอำนาจประเทศมหาอำนาจที่มาอยู่มุสลิมเนี่ยเขาคุยกันในวงเล็กแล้วก็สั่งการให้สมุนผู้รับใช้ของเขาเนี่ยอย่างกามัลอัตเตอร์เนี่ยได้รับบัญชาให้ยุคคิลาฟะยุคคิลาฟะแล้วดินแดนอย่างอินเดียอย่างอียิปต์มอร็อกโกนี่ไม่มีผู้นำแล้วไม่มีใครดูแลไม่มีใครถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบอำนาจในสถานที่ต่างๆเนี่ยแล้วใครจะมาดูแลแม้กระทั่งประเทศปาเลสไตน์นะครับหรือฟิลิสตีนเนี่ยไอ้ฟิลิสตีนที่เป็นส่วนหนึ่งจากเมืองชามนี่นะครับก็กลายเป็นเรื่องที่ประเทศมาอำนาจเนี่ยเอามาคุยเพราะมันมีแผ่นดินที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของศาสนาทุกศาสนาอิสลามคริสต์และยิวต่างคนก็บอกว่าไอ้นี่ทุกคนก็มีสิทธิ์ในแผ่นดินนี้นะครับก็เลยมีการพูดคุยระหว่างประเทศฝรั่งเศสอังกฤษและประเทศรัสเซียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งสิ้นจะเอายังไงประเทศรัสเซียเนี่ยก็บอกว่าก็ขอดินแดนของคิลาฟะห์อุสมานียะห์ที่อยู่ที่เอเชียและส่วนหนึ่งของยุโรปเขาก็ให้ไปโดยมีข้อต่อรองว่าดินแดนของประเทศตะวันออกกลางหรือโลกอาหรับนี่โลกมุสลิมนี่นะครับส่วนมากก็จะมอบให้ฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยได้รับมรดกประเทศอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยไปประชุมก่อนสงครามโลกครั้งแรกจะยุติเมื่อปีคริสต์ศักราช1917ประชุมกันที่ประเทศฝรั่งเศสโดยมีตัวแทนจากสองประเทศคือประเทศอังกฤษก็มีคนหนึ่งชื่อไซส์และของประเทศฝรั่งเศสก็มีคนหนึ่งชื่อปิโก้เขาก็เลยเรียกการประชุมครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นสัญญาไซส์ปิโก้สัญญาไซส์ปิโก้ในระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสที่แบ่งเขตดินแดนของอาณาจักรออสมานีของโลกมุสลิมในระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสสรุปได้ว่าพอแบ่งเขตกันแล้วนะไอ้เรื่องแบ่งกันยังไงและประเทศต่างๆนี่ก็แบ่งกันยังไงในเรื่องยาวแต่ส่วนที่เราต้องการนะสรุปเขาให้ดินแดนปาเลสไตน์หรือปาเลสไตน์เนี่ยเขาให้แก่ประเทศอังกฤษดูแลดูเหมือนว่าแผนตรงนี้คนส่วนมากนะครับเขามองไม่ออกว่านั่นมันเกี่ยวอะไรกับประเด็นของเราเกี่ยวเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งแรกนี่นะมีกลุ่มจากชาวยิวผู้นำยิวระดับโลกเนี่ยไปหาซุลตานอับดุลฮามิดอัสซานีซึ่งเป็นซุลตานคน ก่อนอับดุลมาจิดที่ถูกเวลาเขาถูกยกเลิกในยุคเขาเนี่ยไปหาซุลตานอับดุลฮามิดซึ่งเป็นคนที่เคร่งศาสนาตอนนั้นคือลาบะอุสมานียะเนี่ยติดหนี้กับประเทศยุโรปเนี่ยเป็นพันล้านเป็นพันล้านปอนด์เขาก็เสนอที่จะใช้หนี้ให้ใช้หนี้ของอาณาจักรอุสมานีลองคิดดูสินักธุรกิจชาวยิวนะจะใช้หนี้ประเทศมหาอำนาจอย่างอาณาจักรอุสมานีคือลาบะอุสมานีครองโลกมุสลิมทั้งหมดบอกว่านี่พวกคุณเราจะใช้ให้หมดแล้ว5ล้านปอนด์นี่นะ5ล้านปอนด์ในยุคนั้นน่ะเป็นศตวรรษแล้วนะอันนี้ในกระเป๋าเป็นสินบนให้ซุลตานอับดุลฮามิดนอกจากนั้น15ล้านปอนด์นี่อันนี้เป็นของขวัญให้รัฐบาลอุสมานียะเนี่ยคือลาฟาอุสมานียะจะได้ดำรงกิจกรรมต่างๆในทำนองนี้นะครับเลขก็อาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงเพราะรายงานนี่มันเยอะมันก็บอกว่า5ล้านก็20ล้านแต่ที่แน่นอนมีเรื่องสินบนและค่าตอบแทนล่ะก็บอกว่าเราขอเรื่องเดียวขอให้ซุลตานอับดุลฮามิดเนี่ยได้เขียนจดหมายระบุชัดเจนว่าเมื่อดินแดนปาเลสไตน์ให้ชาวยิวได้ก่อตั้งรัฐได้ก่อตั้งประเทศยิวของเขาซึ่งเป็นความหวังของชาวยิวในโลกตั้งแต่อดีตโบราณโบราณซุลตานอับดุลฮามิดเนี่ยก็บอกว่าต่อเมื่อฉันยังมีชีวิตยังหายใจได้เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดอันนี้ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งแรกเนี่ยเกิดในคริสต์ศักราช1919นะครับจะเกือบร้อยปีแล้วแล้วสัญญาไซส์ปิโกที่อังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยก่อนที่อุสมานียะจะล้มเหลวเนี่ยเขาก็แบ่งเค้กกันแล้วนะก่อนที่จะแบ่งเค้กแต่รู้แล้วว่าปาเลสไตน์เนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษเนี่ยชื่อเบลฟอร์นะครับเขาได้ประกาศว่ารัฐบาลของอังกฤษเนี่ยเห็นใจชาวยิวทั่วโลกที่ยังไม่มีประเทศไม่มีดินแดนของเขาจึงมีดำริจากราชินีของอังกฤษเนี่ยควีนของอังกฤษเนี่ยที่จะมอบดินแดนปาเลสไตน์ให้แก่ชาวยิวนี่นะครับถ้ามาเริ่มเห็นชัดแล้วว่าสัญญาไซส์ปิโกที่เขาแบ่งดินแดนของมุสลิมเนี่ยโดยปาเลสไตน์เนี่ยมอบให้อังกฤษเพราะอังกฤษเนี่ยมีแผนที่จะให้ปาเลสไตน์เนี่ยมอบให้ยิวการที่จะมอบดินแดนให้ยิวนี่นะครับมันประกอบด้วยกติกาต่างๆในการที่จะให้ดินแดนเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของยิวสิ่งสำคัญที่เราต้องการให้พี่น้องรับทราบในกติกาเนี่ยนะครับคือการกำหนดชายแดนขอบเขตระหว่างเนื้อที่ต่างๆที่อยู่ในละแวกนี้นะครับซีเรียนะอียิปต์อิรักและเนี่ยซาอุดีใครที่จะกำหนดในชายแดนแล้วก็เนื้อที่ของแต่ละประเทศเนี่ยใครเป็นผู้กำหนดพี่น้องเคยถามตัวเองไหมว่าที่ประเทศซีเรียนี่ตะกอนมีอ่ะประเทศเลบานอนเนี่ยตะกอนมีหรือประเทศซาอุดีว่าแต่ว่านะประเทศซาอุดีเนี่ยตะกอนมันมีที่ไหนอ่ะเอ๊ะแล้วก็โลกมุสลิมเนี่ยกลายเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นประเทศอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไงคำตอบคือสัญญาไซสติโกนี่แหละที่แบ่งชายแดนดินแดนของโลกมุสลิมเนี่ยให้เป็นชิ้นเป็นค่อนเป็นส่วนเป็นสัดส่วนตามสภาพของปัจจุบันแต่ถามพี่น้องว่าชายแดนเนี่ยที่เขาระบุที่เขากำหนดในสัญญานี้มุสลิมสักคนหนึ่งนะครับเคยมีข้อเกี่ยวข้องเข้าไปนำเสนอไปคัดค้านหรือแสดงความเห็นว่าดินแดนนี้มันไม่น่าจะแบ่งอย่างนี้ละไม่เคยนะครับการแบ่งดินแดนกำหนดชายแดนนี่นะครับล้วนแล้วเป็นความคิดของชาวคริสต์หรือยิวทั้งสิ้นและในขอบเขตของประเทศต่างๆเนื้อที่ของดินแดนประเทศต่างๆนี่นะครับเขามักจะปล่อยให้มีปัญหาอยู่ค้างอยู่เช่นระหว่างซาอุดีกับคูเวต แบ่งชัดเจนแล้วนะอังกฤษก็บอกกับซาอุดีบอกกับกษัตริย์อันโดลานีแล้วบอกกับกษัตริย์ของกุเรนอันนี้ของคุณนะตรงนี้นะของคุณตรงนี้นะแต่นี่ตรงนี้300ตารางกิโลเมตรเนี่ยอันนี้ตรงนี้อันนี้เอาไว้ก่อนดูคุยที่หลังอันนี้เอาไว้ก่อนคุยที่หลังระหว่างซาอุดีกับยีเมนเอาของคุณตรงนี้นะของยีเมนตรงนี้นะแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรเอาไว้คุยกันที่หลังก็ทุกวันนี้นะครับจะมีจุดระเบิดในชายแดนระหว่างประเทศมุสลิมแทบทุกประเทศเป็นนโยบายของประเทศมหาอำนาจในยุคจักรวรรดินิยมนะครับที่จะครองโลกซึ่งมีเขาบอกว่ามันเป็นนโยบายตายตัวของอำนาจรัฐที่ต้องครองดินแดนกว้างขวางนะฟริปต์สุดเป็นกฎเกณฑ์ในการปกครองเป็นทฤษฎีให้ประชาชนขัดแย้งและท่านจะปกครองง่ายในเรื่องจริงประชาชนขัดแย้งแน่นอนปกครองง่ายประชาชนมีอะไรทะเลาะเบาะแว้งปกครองง่ายจะไม่มีปัญหาให้ชาวบ้านเขาทะเลาะกันไอ้ทีมนี้กับทีมนี้ใครเก่งกว่าใครชนะใครไม่ชนะปกครองง่ายแบบนั้นง่ายโลกมุสลิมก็กลายเป็นเหยื่อนะครับในประเด็นเนี้ยเรื่องดินแดนมาถึงดินแดนของปาเลสไตน์นะครับก็ได้เกิดปัญหาตรงที่ว่าอิสราเอลเนี่ยเนื่องด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศมหาอำนาจต่างๆที่ต้องการช่วยประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะอเมริกานะครับมติของสหประชาชาติหลายมตินะครับที่เคยอดีตนะครับเมื่อศตวรรษก่อนที่จะมีสหประชาชาติก็มีองค์กรอีกองค์กรหนึ่งก็เคยมีมติที่จะแบ่งดินแดนของปาเลสไตน์เป็นสองซีกซีกหนึ่งให้อาหรับซีกหนึ่งให้ยิวแต่ที่หลังนี่นะมตินี่นะล้มเหลวหมดไม่ปฏิบัติไม่ใช่แต่มติสุดท้ายที่สหประชาชาติยืนยันนะครับว่าแบ่งดินแดนของปาเลสไตน์นี่นะครับให้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งของอิสราเอลซึ่งเป็นส่วนมากและส่วนหนึ่งจะเป็นของปาเลสไตน์นะครับก็ประมาณ 25% เพียง 25% แต่ 25% ของปาเลสไตน์นี่นะครับของพวกอาหรับนี่มุสลิมนี่แบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเขาเรียกดิสฟาร์กอร์บียะนะครับก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนแล้วก็เมืองหรือจังหวัดหรือรัฐกอซะอยู่ตอนใต้ของปาเลสไตน์ตรงนี้ครับตรงนี้นี่คืออิสราเอลนี่ก็คือกอซะหรือกาซานี่คือริสตอฮอร์บียะนะครับสรุปในมุมมองของสหประชาชาติสังคมโลกว่าประเทศปาเลสไตน์เดี๋ยวนี้อาหรับก็มีสิทธิ์ยิวก็มีสิทธิ์อันนี้ชาวโลกเขายอมรับกันอย่างนั้นแล้วถึงแม้ว่ามุสลิมส่วนมากเขาไม่ยอมรับมุสลิมส่วนมากก็ไม่ยอมรับแต่ที่ผมอยากจะบอกว่ามันสรุปสำหรับชาวโลกโดยเฉพาะองค์กรสหประชาชาตินะครับว่ามุสลิมไม่มีสิทธิ์ในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมดซึ่งมุสลิมเขามักจะใช้คำว่าระหว่างแม่น้ำถึงทะเลนั่นคือสิทธิ์ของมุสลิมแม่น้ำนี่คืออะไรครับแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยนี่แม่น้ำจอร์แดนทั้งหมดเนี่ยและนี่เรียกซีนะนี่น้ำแม่น้ำจอร์แดนและนี่คือทะเลมุสลิมจะตั้งเป็นสัญลักษณ์เลยว่าเนี่ยดินแดนของมุสลิมก็คือระหว่างแม่น้ำถึงทะเลก็หมายถึงว่าทั้งหมดเป็นของมุสลิมและที่ยิวเนี่ยมายึดเนี่ยถือว่าโมฆะไม่ถือว่าถูกต้องอันนี้ความเชื่อของมุสลิมนะครับเหตุผลที่ว่าเชื่อว่าเป็นดินแดนของมุสลิมเนี่ยอันนี้คงจะไม่พูดเดี๋ยวนี้แต่มันมีเหตุผลทางศาสนาทางประวัติศาสตร์และทางการเมืองด้วยแต่ที่อยากจะบอกว่าตามความเชื่อของชาวโลกที่เขายึดในกฎหมายโลกนะครับเขาก็ถือว่ามุสลิมหรืออาหรับมีสิทธิ์ในรัฐของกาซาแล้วรัฐกาซาจะเป็นส่วนหนึ่งของชาวปาเลสไตน์อันนี้เขายอมรับกันแล้วทั้งนี้ยิวนี่นะครับในเมืองกาซาเนี่ยเขาก็ยังมีส่วนบางส่วนที่ยึดครองอยู่ไม่ยอมคืนในรัฐของกาซายังไม่ยอมคืน อันนี้จากดาวเทียมมีตัวอย่างจากเมืองกัสซานะครับจึงมีกระบวนการที่จะเรียกร้องเอกราชของดินแดนปาเลสไตน์นะครับหลายกระบวนการทีเดียวจะมีกระบวนการพัฒน์หรือที่สื่อมวลชนเรียกว่าฟัตฮ์ฟัตฮ์เนี่ยฟัตฮ์ฟัตฮ์คือมันทำให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจเพี้ยนตามสำเนียงนะจำได้ไหมปอยได้เคด้าฮะมันก็ไปกันตามสำเนียงนะพอไปถามชาวบ้านเนี่ยรู้เรื่องคำว่าปอยได้หรือเคด้านี่มันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะเขาอ่านตามสำเนียงของสื่อนะฟัตตาก็เหมือนกันฟัตตาเนี่ยมันไม่ใช่ตามหลักภาษาเนี่ยไม่ใช่มันฟัตนะมันเป็นคำย่อนะครับเป็นคำย่อจากองค์กรที่ถูกก่อตั้งเพื่อเรียกเอกราชให้แก่ดินแดนปาเลสไตน์เจ้าของกระบวนการนี้ที่ผู้ก่อตั้งคนแรกนี่ก็คือยาเซอร์อาราฟัตเนี่ยก็เป็นคนที่ดังที่สุดนะครับในบรรดากระบวนการที่เรียกร้องเอกราชชาวปาเลสไตน์อันเนื่องจากว่ามีความสัมพันธ์ดีกับผู้นำประเทศอาหรับต่างๆได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางนะครับก็ได้เคยมีบทบาทในการต่อต้านยิวในการต่อสู้พวกยิวเคยมีบทบาทนี่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งการเสียชีวิตของยาเซอร์อาราฟัตเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีข้อคุ้มเครือมีข่าวว่าอิสราเอลเนี่ยได้วางยาพิษในอาหารของเขาและคนที่วางยาให้นี่ก็คนใกล้ชิดมีข้อสงสัยว่าตัวภรรยาเขาเองมีข้อสงสัยว่าคนที่วางยาพิษนี่ก็คือรองยาเซอร์อาราฟัตมือขวาก็คือมหมูดอับบาสหรือที่เขาเรียกกันอบูมาซินอบูมาซินนี่ก็เป็นคนสำคัญในองค์กรฟัตห์นะครับเคยมีบทบาทในการต่อสู้ยิวเหมือนกันแต่ที่หลังเนี่ยองค์กรฟัตห์นี่นะครับก็ได้เปลี่ยนอุดมการณ์จากการต่อสู้ที่เราเรียกกันว่าจิฮาดนะครับกลายเป็นการต่อสู้ทางการเมืองทางเจรจาอย่างเดียวประกาศว่าจะไม่เห็นด้วยกับการไม่ใช้อาวุธเรียกร้องเอกราชอันนี้คือองค์กรของฟัตห์ปัจจุบันนี้ประธานของกลุ่มนี้ก็คือมหมูดอับบาสมีข่าวนะครับว่ามหมูดอับบาสนี่ศาสนาของมหมูดอับบาสมีข่าวว่าเป็นบาฮัยหรือลัทธิที่เขาเรียกว่าบาฮาติยะบาฮาเรียกว่าบาฮัยมันมาจากบาฮาอุลลอฮ์นี่ก็เป็นศาสดาของบาฮัยอ้างว่าตนเป็นรอซูลนะและทีหลังก็ขึ้นระดับเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าศาสนาบาฮัยนี่ก็ศาสนานอกที่ศาสนานอกที่ศาสนาอิสลามเลยนะครับและเดี๋ยวนี้กำลังแพร่ระบาดในโลกอาหรับเดี๋ยวนี้ก็เรียกร้องสิทธิที่ประเทศอียิปต์นะว่าถือว่าเป็นศาสนาเอกเทศแล้วไม่ขึ้นอยู่กับมุสลิมแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ข่าวว่าศาลที่อียิปต์เนี่ยศาลตุลาการได้ตัดสินว่าชาวบาฮัยมีสิทธิที่จะทิ้งช่องว่างนะครับในช่องศาสนาเนี่ยไม่ต้องเขียนอะไรก็ได้นะครับนั่นแสดงว่ากำลังบ้านเราเนี่ยก็มีนะครับตัวแทนของกลุ่มบาฮัยเนี่ยอยู่หาดใหญ่ออฟฟิศของหาดใหญ่เนี่ยอยู่ใกล้สถานีรถทัวร์ถ้าใครไปหาดใหญ่นะพวกบาฮัยแล้วก็พวกก้อนยานีเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันนะตรงนั้นนะหาดใหญ่เขาก็มียาลาก็มีพวกก้อนยานีอยู่ที่ใต้นะครับแต่ก็เมืองไทยอาจจะไม่มีบทบาทสูงมากนะครับแต่หนังสือที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขามีแล้วนี่ข่าวว่ามหมูดอับบาสเป็นบาฮัยข่าวลือแล้วก็ดังมากแต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับว่าเขาเป็นบาฮัยจริงนะครับแต่ในมุมมองของผมนี่นะเป็นบาฮัยนี่คงไม่เสียหายมากกว่าการที่มหมูดอับบาสนะครับมีความเชื่ออันที่เรียกได้ว่าความเชื่อที่อภัยโทษอย่างยิ่งสำหรับมุสลิมก็คือมุสลิมที่ยอมขายดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองให้แก่ศัตรูอิสลามอภัยโทษกว่านี้ไม่มีแล้วมามูดอับบาส ในการเจรจากับชาวยูเนี่ยพร้อมที่จะให้ทุกอย่างแม้กระทั่งส่วนสำคัญที่สุดในความเป็นมุสลิมก็คือมัสยิดอัศอฮ์นี่คุยกันได้มุสลิมไม่ต้องปกครองก็ได้ให้เป็นส่วนปกครองของอินเตอร์ให้สหประชาชาติมาปกครองก็ได้ให้มุสลิมปกครองแค่มัสยิดอย่างเดียวแต่ส่วนเมืองกุดส์เยรูซาเล็มเนี่ยก็ยึดเอาไปก็ได้ข้อเจรจานี้นะครับคือต้องการที่จะเอาใจอเมริกาเอาใจยิวนะครับเพราะฮุนอับบาสประวัติเขาเนี่ยในช่วงสุดท้ายเนี่ยไม่คุยดีนะครับกับกระบวนการที่เคยร่วมต่อต้านยิวโดยเฉพาะกระบวนการที่เคร่งศาสนานี่โจชฮับชซึ่งเป็นหัวหน้าองค์กรเรียกร้องเอกราชปาเลสไตน์แต่มีความเชื่อทางโคมินิสต์หรือสังคมนิยมนะครับเสียชีวิตเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านไปแล้วคนนี้เป็นคนหนึ่งที่มีอุดมการณ์ยืนหยัดว่าไม่เจรจากับยิวเลยมีทัศนคติอย่างเดียวนะครับเกี่ยวกับปาเลสไตน์ว่ายิวต้องออกจากดินแดนของปาเลสไตน์ทั้งหมดถึงจะเริ่มเจรจาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาถือว่าเป็นซ้ายจัดเลยนะที่ไม่ยอมเจรจาเลยไม่ยอมเจรจาเพราะก็ยืนหยัดแต่บทบาทของคนคนนี้นะครับเน้นด้านกระบวนการต่อสู้เนี่ยค่อนข้างอ่อนมากนะครับเพราะคอมมิวนิสต์มันก็ประกาศในโลกนะประกาศล้มเหลวแล้วอุดมการณ์ก็มันค่อนข้างไม่มีใครรองรับนะครับก็พูดถึงว่าคนที่จะสนับสนุนการต่อสู้ของคนนี้ก็น้อยมากนะครับในชาวอาหรับและมุสลิมและมีองค์กรเรียกว่ามุนัซซะมะตุลญิฮาดหรือ حركة ญิฮาดอิสลามีทุกประการคืออุศวกรหรือด็อกเตอร์ในด้านอุศวะนะครับชื่อฟัตฮีอัชชัตตากีคนนี้ศึกษาที่ประเทศอียิปต์แล้วได้ก่อตั้งองค์กรอัลญิฮาดอัลอิสลามีนะครับเมื่อปีคริสต์ศักราช1985ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ประกาศอุดมการณ์ด้านศาสนาอย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของเขาระบุชัดเจนว่าดินแดนของปาเลสไตน์ทั้งหมดโดยชายแดนระบุตั้งแต่แม่น้ำจอร์แดนถึงทะเลนะครับนั่นก็ถือว่าดินแดนของมุสลิมทั้งหมดยอมให้ส่วนหนึ่งจากดินแดนนี้มอบให้กับยูไม่ได้โดยเด็ดขาดการประกาศอุดมการณ์เยอะน้อยนะครับเดี๋ยวนี้ในหมู่องค์กรที่เจรจากับยูถัดมานี่ก็ต้องสิบปีเมื่อปี1995นะครับถูกสังหารยูสังหารยิงตายเลยอ่ะก็รองจากเขานี่ก็คืออับดุลลอฮ์ชัลลัฮ์ได้รับหน้าที่เป็นผู้นำขององค์กรญิฮาดก็มีบทบาทถึงวันนี้เงินมาสูงในการต่อต้านยิวนะครับมีปะทะบ่อยครั้งนะครับแต่เทียบบทบาทขององค์กรญิฮาดกับบทบาทของฮามาสไม่ได้องค์กรฮามาสถือว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดและมีบทบาทมากที่สุดในประเทศปาเลสไตน์องค์กรนี้นะครับฮามาสนี่คำว่าฮามาสนี่เป็นคำย่อมาจากคำว่าประโยคว่า حركة المقاومة الإسلامية حركة แปลว่าขบวนการหรือเคลื่อนไหวมุกาวะมะแปลว่าต่อต้านคือต่อต้านยิวอัลอิสลามแห่งศาสนาอิสลามก็สรุปเป็นฮามาสสัญลักษณ์ของฮามาสนะครับบ่งถึงอุดมการณ์ของฮามาสอย่างชัดเจนข้างบนก็คือแผนที่ของปาเลสไตน์ทั้งหมดไม่มีเว้นเลยแม้กระทั่งดินแดนที่ปัจจุบันเรียกว่าอิสราเอลนะครับเขาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อที่ของมุสลิมอันนี้เป็นเอกลักษณ์สำคัญนะครับที่ฮามาสต้องการแสดงในโลโก้ของเขานะครับและในโลโก้ก็จะมีดาบนะดาบที่สองดาบเนี่ยโดยมีภาพมัสยิดอัคซอนะครับหรือโดมกุบบะตุสซอกรอนโดมของหินหรือภูเขาที่นบีภูเขาลูกเล็กที่นบียืนขึ้น ในที่อัลมิอรอจนี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของมัสยิดอัคซอของดินแดนอัคซอนี่นะครับมันต้องเป็นโลโก้ดาบนี่ก็แสดงถึงอุดมการณ์ในด้านญิฮาดต่อสู้มัสยิดอัคซอก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับของนักต่อสู้ชาวมุสลิมที่ปาเลสไตน์ที่ต้องการเรียกร้องสิทธิของมุสลิมในดินแดนศักดิ์สิทธิ์คือแสดงถึงว่าอุดมการณ์ของเขาเนี่ยมันมีเรื่องแห่งความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อที่เขาต้องยึดมั่นนะครับฮามาสถ้าพูดถึงอุดมการณ์ดั้งเดิมของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นองค์กรที่สืบเนื่องจากกระบวนการของอิสลามมุสลิมที่ประเทศปาเลสไตน์สืบทอดความเชื่อของฮัสซันอัลบันนาที่ได้เรียกร้องให้โลกมุสลิมลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของมุสลิมในโลกมุสลิมไปหลังที่ขีลาบ้าสิ่งนี้ถูกยุบไปแต่ฮัสซันอัลบันนานี่ก็ไม่เคยเข้าปาเลสไตน์นะครับแต่เคยสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องปาเลสไตน์ถ้าเกิดคนที่ได้รับอุดมการณ์ของฮัสซันอัลบันนานะครับมาสืบทอดในประเทศปาเลสไตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชฟอามาร์ยาซีนนะครับซึ่งเป็นคนสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพี่น้องมุสลิมที่ประเทศปาเลสไตน์ยุคปัจจุบันคนนี้นะครับเริ่มอุดมการณ์ของเขาเนี่ยเริ่มต้นประกาศสิทธิของมุสลิมในการต่อต้านชาวยิวที่ไหนครับที่ประเทศปาเลสไตน์โดยเฉพาะที่เมืองกอซาขณะที่เมืองกอซาตอนนั้นนะครับยังอยู่ภายใต้การปกครองของยิวยึดครองของยิวเขาก็ขึ้นมิมบัตปราศัยฟุตบาทต่างๆเรียกร้องให้มุสลิมลุกขึ้นจิฮาดต่อสู้ชาวยิวก็ถูกจำคุกถูกมีการพยายามที่สังหารเขาหลายครั้งบ่อยครั้งจากชาวยิวและมีอยู่ครั้งสุดท้ายนะที่โดนยิงแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์ทั้งตัวนะครับทั้งตัวไม่มีส่วนหนึ่งจากร่างกายของเขาเนี่ยที่กระพริบได้นะครับนอกจากตาของเขาและปากของเขาเนี่ยข้างหนึ่งครั้งนั้นที่เขาอยู่ในสภาพนั้นนะครับแต่เชื่อมาดิอาซีนเนี่ยสามารถก่อตั้งองค์กรฮามาสซึ่งทีหลังเนี่ยก็จะเป็นองค์กรใหญ่ที่สุดได้อบรมลูกศิษย์ลูกหาเขาเนี่ยลูกหาเขาเนี่ยหลายคนจนกระทั่งเป็นคนที่มีศักยภาพในการที่จะก่อตั้งรัฐอิสลามที่เมืองกอซาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคอลิดมัชอัลชื่อต่างๆนี่นะครับที่ผมได้รายงานให้พี่น้องฟังนี่คงไม่มีโอกาสที่จะได้ยินหรือรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับพวกนี้ในสื่อมวลชนเพราะถ้าสื่อบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าเรื่องนี้มันไกลตัวมากๆเลยอ่ะแล้วจะพี่น้องพยายามไปหาหนังสือที่จะพูดถึงประวัติพวกนี้เนี่ยผมกล้าบอกว่าน่าจะหายากถ้าอาจจะไม่มีโดยซ้ำไปอาจจะไม่มีโดยซ้ำไปข้อมูลแบบนี้ก็ส่วนมากก็ต้องค้นทางอินเทอร์เน็ตนะครับว่าจะหาชื่อคนนี้เป็นใครคนผู้เป็นยังไงมีบทบาทยังไงนะครับคอลิดมัชอัลนะครับได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฮามาสไปหลังที่เชื่อมาดิอาซีนถูกสังหารนี่ผมพี่น้องจำได้นะครับเมื่อ 2-3 ปีหรือ 4 ปีที่ผ่านไปแล้วยังไงสังหารยังไงรู้ไหมแต่ก่อนนู้นน่ะเมื่อนายกของอิสราเอลเนี่ยคือชารอนได้มีนโยบายบอกว่าเมตตาพวกปาเลสไตน์ไม่ได้ต้องเอาให้ชิดเขาก็วางตั้งนโยบายแผนที่จะสังหารผู้นำของฮามาสทุกคนเริ่มตั้งแต่อามัดยาซีนจนคาลิดมัชอัลแล้วก็อับดุลอาซิซอัลบรันตีซีซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าคาลิดมัชอัลไม่ได้เอาภาพมาเขาประสบความสำเร็จในการสังหารสองคนผู้ใหญ่ที่สุดในฮามาสก็คืออับมัดยาซีนกับอับดุลอาซิซอัลบรันตีซีใช่อะไรครับใช้จรวดยิงเลยนะครับสองคนนี้เนี่ยออกจากบ้านอาศัยสายลับนะครับที่เขาจะยืนเฝ้าบ้านของอามาดิอาซีนแล้วก็ติดต่อกับเฮลิคอปเตอร์นะครับของอิสราเอลเนี่ยมาใกล้บ้านแล้วก็ยิงจรวดปรากฏว่าทั้งสองคนนี่ถูกสังหารด้วยจรวดไม่ใช่กระสุนนะจรวดเลยระเบิดจนกระทั่งภาพอามาดิอาซีนเนี่ยตอนถูกสังหารเนี่ยชาวโลกเห็นหมดเลยมันสมองนี่ไหลนะครับเนี่ยหัวนี่ระเบิดไปครึ่ง อับดุลอาซีซอัรรอฎีซีก็เช่นเดียวกันคนหลายคนก็บอกว่าอะห์มัดยาซีนตายแล้วอับดุลอาซีซอัรรอฎีซีฮามาซีนะเต็งเลยคงไม่มีโอกาสที่จะลุกสู้อีกแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าที่สิ่งที่ยิวเนี่ยเขาไม่ฆ่าเลยนะว่าโครงสร้างของฮามาสเนี่ยอะห์มัดยาซีนได้สร้างไว้อย่างละเอียดมากบทบาทของฮามาสหน้าที่ของฮามาสในการเผยแพร่ศาสนาในการต่อสู้ยิวในการดูแลสังคมในการให้ความช่วยเหลือกับสังคมพวกเด็กกำพร้าพวกแม่ไม้พวกมุจาฮิดีนที่ถูกจับไปจำคุกไปบรรดาแม่ไม้ของพวกมุจาฮิดีนที่เสียชีวิตไปเนี่ยฮามาสดูแลหมดแล้วไม่ขาดตอนนะเมื่อผู้นำของเขาคนหนึ่งถูกสังหารนี่นะทันทีเลยนะครับก็มีผู้นำคนใหม่ขึ้นมาซึ่งมีศักยภาพสูงค่อยมาชัยก็ไม่พ้นแผนของยิวที่จะถูกสังหารเคยถูกยิงเหมือนกันแต่รอบนะครับไม่ได้เสียชีวิตคนนี้ผมเคยเจอโดยบังเอิญนะโดยบังเอิญเคยเจอที่ประเทศซาอุดีสนามบินขณะทรานซิตนะครับก็กลับมาจากโมร็อกโกทันปิญญาโตแล้วก็นั่งอยู่ที่สนามบินดีก็เห็นเขาเข้ามาแบบมีผู้ใหญ่จากซาอุดีเนี่ยเข้ามาส่งที่สนามบินก็เลยคงมีคนสำคัญพอแกมานั่งใกล้ๆก็มองไหนนี่เสด็จมาชาตอนนั้นแกเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของฮามาสยังไม่ได้เป็นผู้นำผมก็ไปทักทายแล้วขอสัมภาษณ์บอกว่าผมมีเว็บไซต์ภาษาไทยแล้วก็ต้องการสัมภาษณ์ท่านถ้านำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มฮามาสเขาก็ยินดีก็คุยกันเกือบครึ่งชั่วโมงสัมภาษณ์นะครับเทปยังอยู่ผมก็ได้แกะเทปแต่ผมได้แกะเป็นภาษาอังกฤษนะครับยังไม่ได้แกะเป็นภาษาไทยเนื่องจากว่าโอกาสตอนนั้นนะครับที่จะเผยแพร่เรื่องของฮามาสค่อนข้างยากนิดหนึ่งระดับหนึ่งคาริสมาชาเป็นคนที่เข้มแข็งเข้มงวดผมถามเขาคำถามหนึ่งอะซึ่งปัจจุบันนี้กำลังลือกันว่าฮามาสเนี่ยแล้วจะอ่อนแอแล้วไม่มีอุดมการณ์แล้วแล้วจะยอมครองแค่ก็ใช่อย่างเดียวกาซาอย่างเดียวแล้วก็ส่วนอื่นไม่เอาแล้วผมเคยถามคาริสมาชาลีบอกว่าความเชื่อของฮามาสเกี่ยวกับดินแดนของมุสลิมเนี่ยคือความเชื่อตามมติของสหประชาชาติโดยเฉพาะมติ242ที่เขาแบ่งแบบปาเลสไตน์เนี่ยเป็นสองที่ที่หนึ่งให้ยิวที่หนึ่งให้อาหรับหรือความเชื่อของมุสลิมว่าดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นของมุสลิมเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นรูปุลอีมานของเขาเป็นหลักการที่เลี่ยงไม่ได้ที่พ้นไม่ได้หนีพ้นไม่ได้ว่าดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นของชาวมุสลิมและจะเป็นอุดมการณ์ของเราที่จะต่อสู้จนกระทั่งให้ชาวยิวเนี่ยออกจากเมืองมุสลิมทั้งหมดถึงแม้ว่าการต่อสู้ของฮามาสอาจจะประสบอุปสรรคดังที่จะเห็นนะครับพี่น้องจะได้ยินต่อไปนี้ฮาลิสมาจะได้ดำรงปัจจุบันนี้ได้ดำรงตำแหน่งผู้นำฮามาสได้เกิดการปะทะนะครับกับกลุ่มฟัตห์ที่ได้เจรจากับชาวยิวให้ตั้งรัฐบาลปกครองแผ่นดินที่มติของเรายอมให้มุสลิมปกครองนะบอกว่าโอเคเราก็รับส่วนนี้เข้ามาปกครองพอกลุ่มฟัตห์เนี่ยมาเป็นผู้นำแล้วนี่นะครับก็เลยบีบกลุ่มฮามาสกับพวกกลุ่มมุญาฮิดีนฮามาสที่จะถูกจำคุกบ้างก็ถูกรังแกเนื่องจากว่าประเทศอิสราเอลตั้งเงื่อนไขว่าถ้าจะให้สนับสนุนนี่นะก็ต้องปราบปรามฮามาสที่ตอนนั้นก็มีการเลือกตั้งครั้งที่สองนะครับที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของปาเลสไตน์ฮามาสก็เลยประชุมว่าจะเอายังไงจะเล่นการเมืองไหมทั้งดังที่อุดมการของเขาเนี่ยจะต่อต้านทำยิฮาดกับพวกยิวอย่างเดียวเขาบอกว่าถ้าเราปล่อยให้พวกฟัตห์นี้มาปกครองยึดอำนาจต่างๆนี่นะแสดงว่าการต่อสู้ของเราการยิฮาดของเราเนี่ยก็จะถูกรังแกถูกขัดขวางแล้วก็เสียหายอย่างไรแหละแล้วก็เลยมีมติ ที่จะเล่นการเมืองพอลงเล่นการเมืองนี่ปรากฏว่าประชาชนให้การสนับสนุนกับฮามาสมากที่สุดก็ได้เสียงมากที่สุดในรัฐสภาจึงมีติดตั้งรัฐบาลตอนนั้นประธานาธิบดีของปาเลสไตน์ก็คือมะห์มูดอับบาสเราทราบว่าถึงวันนี้เนี่ยเขายังไม่ถือว่าปาเลสไตน์เป็นประเทศนะฉะนั้นยังไม่ได้เป็นสมาชิกในสหประชาชาติยังไม่ถือว่ามีสถานะเป็นสมาชิกเต็มที่เพียงแต่ว่าเป็นการปกครองระดับหนึ่งที่เขามอบให้เกิดขึ้นได้นะครับพอฮามาสขึ้นมาปกครองแผ่นดินปาเลสไตน์แล้วนี่นะครับก็ได้เพิ่มศักยภาพต่อกรุ่นคุณมูจาฮิดที่เขาต่อสู้นี่นะครับอาวุธของเขาเนี่ยอ่อนแอมากพอเป็นรัฐนี่นะครับก็เริ่มมีรายได้เริ่มมีความสามารถที่จะพัฒนาให้กองทัพของมุสลิมเนี่ยได้เจริญก้าวหน้าอิสราเอลได้รับข่าวรับทราบถึงผลงานของฮามาสเมื่อเป็นรัฐแล้วนี่นะครับก็เริ่มมีการต่อต้านประชาชนหน้าอย่างชัดเจนเลยถามว่าพวกของฟัชนี่เขาไม่เกลียดยิวเขาก็เกลียดยิวนะแต่เขาอาจจะเกลียดฮามาสมากกว่าทำไมเพราะฮามาสนี่นะครับอุดมการณ์ของฮามาสจะไม่ยอมให้มีรัฐเจรจากับยิวในเรื่องของดินแดนปาเลสไตน์แต่พวกฟัชเขายอมที่จะดินแดนมุสลิมนี้ก็แบ่งให้ยิวบ้างก็ได้มีปัญหาฉะนั้นถ้าจะให้ฮามาสปกครองแสดงว่าโอกาสที่จะเจรจากับยิวเนี่ยก็ยุติไม่ได้ประการที่สองฟัชนะครับเขามีอุดมการณ์ซิโกแลร์คือแยกศาสนากับโลกฉะนั้นพอเขาตั้งรัฐของเขาในปกครองสี่ปีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามเลยเขาไม่เคยเอ่ยเรื่องศาสนาอิสลามแต่อย่างใดแต่กลุ่มฮามาสเนี่ยเขายืนยันในอุดมการณ์ว่าต้องตั้งรัฐอิสลามถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เขายังไม่สามารถที่จะปกครองด้วยกฎหมายอิสลามอย่างเต็มที่เขามีอุปสรรคหลายเรื่องแต่เขายืนยันนะว่าเป็นรัฐที่จะใช้กฎหมายอิสลามฟัชจะไม่ยอมเพราะฉะนั้นแล้วโลกมุสลิมนะครับไม่เคยเห็นภาพนี้เมื่อ80กว่าปีถ้าเรียกได้นะครับภาพนี้เนี่ยไม่น่าจะที่เคยเกิดขึ้นในโลกมุสลิมเนี่ยไม่น่าจะน้อยกว่า300-400ปีไม่เคยเกิดในประวัติศาสตร์ที่ผู้นำประเทศมุสลิมขึ้นปราศัยขุตบะฮ์วันศุกร์ผมแม้กระทั่งคุณฟ้าบรรดาคาลิฟ่าของอาณาจักรอุสมานียะในรุ่นหลังๆนี่นะก็ไม่เคยเข้าท่าไม่เคยเรียนแย่เหมือนกันแต่รุ่นที่พวกคาลิฟ่าพวกผู้นำเนี่ยเป็นผู้นำศาสนาซึ่งเป็นอิหม่ามด้วยเป็นคอเตปไม่ผิดด้วยเนี่ยนู่นนะ500-600ปีก่อนโน่นแต่มายุคปัจจุบันนี้นะครั้งแรกในประวัติศาสตร์อิสลามนะครับในโลกมุสลิมมีประเทศมุสลิมนายกรัฐมนตรีนะครับดำรงตำแหน่งที่ทำเนียบเป็นนายกและตอนเที่ยงนะครับก็จะเข้ามัสยิดขึ้นขุดบาปราชัยไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์บรรดาดาวเทียมที่เป็นช่องทีวีนะครับก็มาบันทึกภาพเนี่ยทุกครั้งที่จะมีการปราศัยของนายกของปาเลสไตน์จากฮามาสคืออิสมาอิลฮานียะตรงนี้ก็จะมาถ่ายทอดเคยเห็นเขาปราศัยแล้วก็เคยเห็นภาพและได้ยินเสียงอิสมาอิลฮานียะเนี่ยเป็นอิหม่ามนำประชาชนละหมาดตะรอวีฮ์ที่มัสยิดเคยได้ยินมั้ยผู้นำประเทศนะเป็นอิหม่ามนำละหมาดตะรอวีฮ์เป็นอิหม่ามขึ้นปราศัยขุตบะฮ์เรื่องนี้มันเกิดนู่นในสมัยซอฮาบะฮ์สมัยที่โลกมุสลิมเนี่ยมีศักยภาพปกครองดินแดนโลกนี้ทั้งหมดผู้นำที่เป็นคอลีฟ่าเนี่ยขึ้นปราศัยอย่างอบูบักรอุมัรนี่ในขุตบะฮ์นี่นะจะบอกกับประชาชาติอิสลามจะแจ้งนโยบายของอาณาจักรอิสลามปีหน้านี่นะเราต้องพิชิตอิรักปีหน้าเนี่ยต้องพิชิตแอฟริกานโยบายถูกประกาศบนมิมบัรนะไม่ใช่นโยบายธรรมดานะไม่ใช่ขึ้นขุตบะฮ์มิมบัรนี่พูดถึงประเด็นนะว่า
ไอ้เรื่องฮิญาบเนี่ยนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องพื้นฐานนี่นะตะกอนมุนะไม่เคยพูดผมเคยสำรวจสังเกตนะครับว่าขุตบะห์ของนบีขุตบะห์ของซอฮาบะห์นี่เรื่องเล็กๆนี่นะบนขุตบะห์มินบัรนี่ไม่เคยพูดเพราะอะไรเป็นเรื่องที่สังคมมุสลิมยอมรับและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็เหมือนกับว่าถ้ามีเขาเกิดขึ้นบนมินบัรแล้วบอกว่าพี่น้องเราต้องเป็นมุสลิมกันนะมีเอาเนื้อหาอะไรมาสั่งสอนชาวบ้านและนี่ที่นั่งกันอยู่นี่เป็นอะไรก็เช่นเดียวกันนะครับตะกอนนู้นกันอบูบักรไม่ต้องการขึ้นขุตบะห์มาบอกชาวบ้านเราว่าพี่น้องมุสลิมนะต้องฮิญาบกันนะรักษาฮิญาบกันหน่อยนะไม่มีครับเรื่องนี้เขาไม่ต้องสั่งสอนเขาจะสั่งสอนนโยบายที่เกี่ยวกับหน้าที่ของประชาอิสลามที่กำลังเป็นเจ้าโลกเป็นเจ้าของโลกกลุ่มนี้กลุ่มมุฮาจิรินมีกี่กลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยไปรุ่นไปอิรักพวกเองเนี่ยจะเป็นผู้พิชิตเป็นคนสอนศาสนาโอ้ยนโยบายแบบนี้เนี่ยทำให้กลุ่มที่กำลังดำรงหน้าที่ในสังคมนี่นะไม่ต้องเอาเรื่องปีกย่อยนี่มาคุยกันแล้วเพราะเขากำลังรับอามานะสอนเรื่องศาสนานี่เอาไปสอนลูกคนที่จะเอาศาสนาไปสอนโลกเนี่ยไม่ต้องพูดนะว่าคนนี้ละหมาดหรือไม่ละหมาดคุมฮิญาบหรือไม่ต้องคุมฮิญาบเขาเป็นครูโลกครูของโลกนี่คือข้อแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบันพอเขาเห็นอิสมาอิลฮานียะห์นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียขึ้นมิมบัรปราศัยเขาโลกทั้งหมดนะครับนึกถึงอดีตสมัยซอฮาบะห์กับโอโก้โอ้ยอย่างนั้นมุสลิมเขาจะคืนอดีตกันเหรอมุสลิมจะเอาใหม่อีกแล้วมุสลิมจะพิชิตโลกอีกแล้วรุมครับรุมฮามาสกันทั้งโลกเลยอเมริกายิวไปตะกายในการประชุมอะไรที่ทำได้นะครับจะได้ให้กลุ่มฮามาสอ่อนแอจะได้ยุบรัฐบาลของฮามาสก็เริ่มมีคำสั่งจากอเมริกาจากยิวตัดความสัมพันธ์กับฮามาสทุกประการประการแรกมติออกจากรัฐบาลอเมริกาองค์กรใดประเทศใดที่สนับสนุนฮามาสถือว่าเป็นประเทศสนับสนุนการก่อการร้ายเพราะฮามาสถูกระบุในรายชื่อขององค์กรผู้ก่อการร้ายของกระทรวงต่างประเทศพี่น้องเข้าไปตรวจสอบได้นะครับในเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาเขาจะมีระบุชื่อกออิดะห์ชื่อและก็ฮามาสฉะนั้นใครในโลกนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นองค์กรแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลแม้ว่าจะเป็นประเทศไหนนี่นะได้มีความสัมพันธ์กับฮามาสก็ถือว่าเป็นประเทศก่อการร้ายประเทศต่างๆในอาหรับเนี่ยที่สนับสนุนฮามาสบางประเทศนะครับไม่สนับสนุนยังเปิดเผยนะไม่นะเขาจะแอบพูดแต่สนับสนุนเพราะถ้าหากว่ามีหลักฐานชัดเจนแล้วเนี่ยอเมริกาเล่นงานเดี๋ยวมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพี่น้องจะเห็นชัดว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเอาจริงเอาจังอิสราเอลจะเอาใหญ่เอายิ่งกว่านั้นก็คือล้อมดินแดนของฮามาสซึ่งดินแดนฮามาสเนี่ยถ้าดูในแผนที่แล้วนะครับทั้งหมดเลยนี่นะครับทางเหนือตะวันออกตะวันตกนอกจากทางใต้เนี่ยนะครับก็จะเป็นดินแดนชายแดนระหว่างปาเลสไตน์กับอียิปต์แต่นอกจากนั้นนะครับก็อิสราเอลเนี่ยล้อมและก่อนที่ฮามาสได้ปกครองกาซาเนี่ยยังเอกราชนะครับอิสราเอลก็เคยเข้าไปยึดครองกาซาเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเนี่ยในรัฐกาซาเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัจจัยยังชีพหรือปัจจัยดำรงชีวิตของชาวฮาริซาดิวาซานเกือบทุกส่วนเนี่ยอิสราเอลมีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้า 75% ไฟฟ้าของวาซานนะครับก็มาจากอิสราเอลว่าแต่ว่านะครับแม้กระทั่งเงินกลางชาววาซานก็จะใช้ดอลลาร์หรือดีนาร์ของจอร์แดนหรือชีเกิลของอิสราเอลอาจจะใช้เงินกลางของอิสราเอลนั่นแสดงว่าเขาล้อหมดแม้กระทั่งเศรษฐกิจก็ผูกพันแต่พอฮามาสประกาศเป็นรัฐแล้วนี่นะครับตัดความสัมพันธ์หมดเลยเนี่ยปิดดินแดนหมดไฟเนี่ยก็สั่งให้งดฉะนั้นเหตุการณ์ที่เขางด ตัดไฟจากกอนซาเนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากสำหรับพี่น้องที่เป็นฟิลิสตินนอกจากการสังหารยังต่อเนื่องต่อสมาชิกของฮามาสนะครับแล้วก็เลือกด้วยคนนี้ชายคนนี้นะครับคือมะห์มูด ซะฮาร์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศในรัฐรัฐบาลที่ฮามาสเป็นผู้ก่อตั้งนะและคนที่เสียชีวิตคนนี้นี่ก็คือบุตรชายของเขาก็ถูกยิงเนี่ยก็ระเบิดจรวดเหมือนกันความรู้สึกของพี่น้องยังไงนี่ถ้าเราเห็นว่าผู้นำประเทศนะญาติพี่น้องเขาเสียชีวิตเราก็ได้เห็นนะแต่ผู้นำประเทศเนี่ยญาติพี่น้องก็เสียชีวิตเนี่ยก็ไปทุกข์กันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งนั้นที่มาชีมุสลิมแล้วก็ตะเวนไปอ่านซาฟิฮะห์ไปอ่านยาซีนไปอิชิกุโบไงก็ไม่รู้แต่พี่น้องมุสลิมของเราแท้ๆซึ่งกำลังทำหน้าที่ปกป้องดินแดนของมุสลิมอยู่นะครับที่กำลังประสบความเดือดร้อนนี่ลูกชายของมะห์มูด ซะฮาร์เป็นผู้นำของฮามาสคนหนึ่งเสียชีวิตถูกสังหารยิวสังหารนะครับแต่ลูกมุสลิมส่วนมากไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เรื่องอะไรเลยแล้วก็ความเศร้าโศกของพี่น้องฮามาสนะครับที่ได้ทุกวันนี้นะครับพี่น้องได้เข้าไปดูข่าวนะทุกวันเนี่ยต้องมีคนตายไม่ใช่หลักร้อยก็ต้องหลักสิบไม่ใช่หลักสิบเนี่ยก็ยังน้อยเนี่ยสองคนสองคนเนี่ยไอ้บาดเจ็บเนี่ยไม่ต้องพูดเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเนี่ยคนแต่ตายกันเป็นหมู่นะครับฆ่ากันเป็นหมู่เลยเนี่ยมีคนเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตเนี่ยก็กล่าวซาดาเนี่ยส่วนมากก็ภาพพวกมุชาฮิดีนเนี่ยก็จะเป็นภาพเนี่ยคือกล่าวกันในมุ่งก่อนเสียชีวิตนะครับภาพที่อยากให้พี่น้องเห็นนี่ภาพตอนที่เขาจัดไฟนะไฟจัดวัดซานเครื่องอุปกรณ์ทางโรงพยาบาลก็ระส่ำระสายเกิดปัญหาว่าคนที่เสียชีวิตเนื่องจากว่าที่ไฟขาดเนี่ยมันก็สร้างความเดือดร้อนหลายวันแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะอิสราเอลเนี่ยก็ข่มขู่ว่าฮามาสเนี่ยจะไม่รับการสนับสนุนจากอิสราเอลในทุกเรื่องนะครับเพราะฮามาสก็ประกาศว่าไม่เจรจากับยิวในเรื่องดินแดนของปาเลสไตน์แต่อย่างใดพอเริ่มมีการประทะกันนะครับแล้วก็อิสราเอลก็ประกาศล้อมดินแดนของฮามาสของกาซาเนี่ยนี่ก็ประกาศปิดชายแดนหมดไม่ให้มีน้ำมันไม่ให้มีอาหารเข้าจากเนี่ยบางคนบอกว่าอิสราเอลก็เป็นศัตรูแล้วไปอาศัยเขาทำไมที่จริงนะครับก็ไม่ได้อาศัยอิสราเอลนะคือเขาอาศัยเนี่ยพี่น้องปาเลสไตน์ที่นู่นที่อยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยที่อยู่มิสบาวาร์เบียตรงนี้เขาแบ่งดินแดนของบริษัทสองที่แต่กับที่ในเรื่องของฟาร์บีเออร์ตรงนี้ส่วนมากและที่ส่วนมากของบริษัทตรงนี้อันนี้ตามมติของสหประชาชาตินะแล้วก็ส่วนหนึ่งของรัฐกาซาก็อยู่ตรงนี้ทีนี้พี่น้องบริษัทจะติดต่อกันจะสัมพันธ์กันจะมีธุรกิจด้วยกันเนี่ยก็ต้องผ่านดินแดนของอิสราเอลอยู่ดีอิสราเอลก็ตัดเลยเพราะไม่ให้ประสานสนามบินอะไรก็ไม่มีนะครับแม้จะต้องเรือลำใหญ่นี่เข้ามาเนี่ยโดนยิงหมดโอกาสที่จะมีความช่วยเหลือเข้าได้นี่ก็มาจากดินแดนของอียิปต์เท่านั้นปรากฏว่าอียิปต์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนที่เลื่อมใสกับมุสลิมกับศาสนามากนักนะครับจนกระทั่งพวกฟิลิสตีนเนี่ยพี่น้องมุสลิมที่ฟิลิสตีนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงมากนะครับแล้วก็ข่าวที่ว่าบอลตัดไฟฟ้านี่ก็มีคนที่เสียชีวิตมากมายอาหารก็ไม่มีก็เลยมีพี่น้องมุสลิมที่กาซาเนี่ยก็เลยมาถึงชายแดนระหว่างอียิปต์กับกาซาเนี่ยครับแล้วก็ระเบิดหรือรั้วเป็นรั้วเหล็กนะครับระยะความยาวของมันเนี่ยเป็นร้อยกิโลที่สร้างรั้วนี้เนี่ยก็คือพวกยิวตอนที่เขายึดครองกาซาพอได้เอกราชที่รัฐกาซาแล้วนี่นะครับรั้วเนี่ยก็ไม่มีใครรื้อพ พราะเป็นข้อตกลงระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์เนี่ยว่าอียิปต์ก็ต้องรักษาชายแดนด้วยว่าอย่าให้มีกลุ่มก่อการร้ายมายุ่งมาแย่งมาทำอะไรเลอะเทอะนะอียิปต์ก็รักษาสัญญาตรงนี้เหมือนกันแต่พอเริ่มเดือดร้อนแล้วนี่นะครับพี่น้องมุสลิมที่กัสซานี่นะครับก็ทนไม่ไหวไม่มีอะไรจะกินนะครับน้ำมันก็ไม่มีนมจะให้ลูกกินเนี่ยก็ไม่มีทางฮามาสก็เลยรื้อรั้วเนี่ยรื้อหมดแล้วก็ระเบิดโดนระเบิดรื้อรั้วให้มุสลิมเนี่ยที่อยู่ที่รักกัสซาเนี่ยเข้าไปซื้อของจากประเทศอียิปต์คนที่เข้านะครับก็จะคนชาวบ้านนะที่ไม่มีกินไม่มีกินจริงๆนะครับที่มีช่วงหน้าหนาวด้วยนะก็เข้าไปที่เมืองรอซะห์ซึ่งติดอยู่กับชายแดนของอียิปต์เข้าไปซื้อของนี่ครับพี่น้องภาพนี้เนี่ยนะมันบ่งถึงความรู้สึกอะไรบางอย่างผมจะบอกให้พี่น้องที่ผมรู้สึกนะนี่คือชายแดนของรอซะห์นี่คือดินแดนของรอซะห์มีรั้วที่ยังแยกระหว่างกาซาและนี่คือดินแดนของประเทศอียิปต์พี่น้องบอกผมหน่อยสิข้อแตกต่างระหว่างดินแดนนี้กับดินแดนนี้เนี่ยคืออะไรและอะไรที่จะไม่ใครมีสิทธิ์มาตั้งมาตีขีดอันเนี้ยวันนี้ขีดอันเนี้ยนี่อันนี้แดงนี้นะอันนี้ของพวกพาริสานอันนี้ของอียิปต์ถามว่าละอียิปต์ระหว่างชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ดินแดนนี้กับชาวอียิปต์ที่อยู่ดินแดนนี้เป็นญาติพี่น้องกันนะถ้าเทียบได้เหมือนมอเตอร์เวย์เนี่ยชาวบ้านมุสลิมเขาเรียกว่าถนนตัดหญ้าพี่น้องรู้เรื่องไหมมอเตอร์เวย์เนี่ยเขาเรียกว่าถนนตัดหญ้าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมอเตอร์เวย์เนี่ยมันผ่าดินแดนมันผ่าที่ของมุสลิมดังนั้นนะบ้านมานี่นะแบ่งเป็นสองซีกเลยซีกนึงฝั่งโน้นเลยนะฝั่งมัสยิดฮาลาวีฝั่งโน้นนั่นน่ะกับที่ฝั่งนี้นะที่ฝั่งนี้เนี่ยบ้านมานี่นะก็เป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นมอเตอร์เวย์นี่นะมาแบ่งที่ของมุสลิมเนี่ยเป็นสองที่ที่หนึ่งก็มีญาติที่หนึ่งก็มีญาติอีกฝั่งนึงนี่ก็เหมือนกันชาวอาหรับที่อยู่ตรงนี้นะครับชนบทน่ะเป็นญาติพี่น้องกันที่เขามาแบ่งดินแดนเนี่ยเป็นสองที่ใครเป็นคนแบ่งใครเป็นคนตีเส้นน่ะว่านี่ของคนนี้นี่ของพวกนี้ไม่ใช่มุสลิมกันเองนะมุสลิมไม่เกี่ยวเลยนะยิวคริสประเทศมหาอำนาจที่แบ่งดินแดนของมุสลิมเองนะพวกมุสลิมเนี่ยพวกเองกลุ่มนี้ตรงนี้กลุ่มนี้ตรงนี้ความรู้สึกผมเนี่ยพอเห็นภาพเนี่ยภาพเนี่ยรั้วที่ถูกรื้อไปแล้วเนี่ยที่ถูกทำลายไปแล้วผมบอกว่านี่คือสภาพปกติของดินแดนมุสลิมมันไม่มีรั้วไม่มีขอบเขตไม่มีชายแดนดินแดนมุสลิมเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นดินแดนของเราผู้ชิมเดินทางไปไหนนะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีหนังสือเดินทางโดยไม่ต้องมีด่านถามว่าไปไหนมาที่ไหนมาทำอะไรเพราะเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสลามมุสลิมจะเดินทางจากเมืองไทยเนี่ยจากสยามนี้นะครับจากสยามอ่ะและไม่นานนะครับร้อยกว่าปีเนี่ยมุสลิมจะเดินทางจากสยามไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางถ้าจะไปโลกมุสลิมจะไปโลกมุสลิมนะครับก็ไปนะตั้งแต่อินเดียไปถึงอิรักไปถึงซีเรียไปถึงปาเลสไตน์ย้อนเข้าลงมาถึงซาอุดีถึงไม่มีด่านไม่มีหนังสือประจำไม่มีหนังสือเดินทางพาสปอร์ตไม่มีไม่มีวีซ่ามันระบุเราเนี่ยจะไปทำฮัทนี่นะไม่ต้องขอวีซ่าครับไม่เคยมีครับและเดี๋ยวนี้เนี่ยจะไปไหนก็ต้องมีหนังสือเดินทางและก่อนที่จะไปไหนนี่ก็ต้องไปขอวีซ่าขอวีซ่านี่โอ้สารพัดนะครับพี่น้องประเทศมุสลิมด้วยกันเองนะด้วยกันเองถ้าหากว่าชาวตะวันตกถ้าผมสีทองและผิวขาวนี่นะสัญญาละอันนี้ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าได้เลยแต่ถ้าไอ้พวกผิวดำเนี่ยไอ้พวกไอ้มาจากนี่เนี่ยมาจากตะวันออกกลางอ่ะประเทศมุสลิมด้วยกันอันนี้ต้องขอวีซ่าปรากฏว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะเข้าประเทศมุสลิมบางประเทศนะครับไม่ต้องขอวีซ่าเข้าได้เลยทำไมอ่ะพวกนี้มันเป็นนักท่องเที่ยวศักยภาพการเงินของเขาเนี่ยมันสูงแน่นอนเขาเข้ามาเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับบ้านเมือง ต่ไอ้พวกมุสลิมนี่นะพวกเกเรพวกเลอะเทอะมาแล้วก็มาสร้างความวุ่นวายพวกนี้เข้ามาต้องขอวีซ่าสรุปว่ารั้วที่มันกีดกั้นระหว่างมุสลิมในดินแดนของเขาเองเนี่ยนะใครเป็นคนตั้งไม่ใช่ประเทศมุสลิมปัจจุบันนะครับไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ที่เขาสืบทอดกันมาจากประเทศมหาอำนาจที่แบ่งแยกดินแดนของมุสลิมเช่นนั้นและภาพนี้เนี่ยให้เรารู้สึกว่าตะก่อนนั้นบรรพบุรุษของเราในเวลาเขาจะเดินทางกันเขาสะดวกมากนะเขาสบายเลยนะอย่างเราเนี่ยพี่น้องลองคิดดูสิอิมามอะห์มัดเขาเดินทางศึกษาหะดีษไปเรียนหะดีษทั่วโลกอิสลามเดินทางออกจากบักแดดนะไปไหนไปนู่นไปคูรอซานคูรอซานอยู่แถวอิหร่านอยู่อัฟกานิสถานไปคูรอซานอัฟกานิสถานไปถึงอินเดียอินเดียก็คือปากีนี่แหละลงมาจากอินเดียนี่ไปซีเรียเมืองชามจากเมืองชามนี่ไปนู่นนะไปถึงใต้ตุรกีนู่นนะมาจากตุรกีนี่ก็ลงมาไปอียิปต์จากอียิปต์เนี่ยก็ไปถึงลิเบียกลับไปลิเบียเนี่ยเข้ามามักกะห์มะดีนะห์ไปถึงยิเมนจากยิเมนเนี่ยก็ย้อนกลับไปบักแดดเที่ยวการศึกษาของอิหม่ามมันใช้เวลาในชีวิตของท่านนี่นะเกือบ20ปีนะครับถ้าอย่างเราเนี่ยถ้าอย่างผมเนี่ยจะไปหลายประเทศอย่างนี้นี่นะครับปวดหัวไหมแค่ขอวีซ่านะครับไอ้แบบเราเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยไปศึกษาประเทศเดียวสถาบันเดียวนะครับยังปวดหัวเลยไปทุกครั้งก็ต้องขอวีซ่าขอวีซ่าก็มีปัญหาปัญหาที่ก็มีเรื่องตั๋วตั๋วมีปัญหามีนี่แค่ประเทศเดียวนะครับพี่น้องแต่ตะกอนนู้นนะเขาไปไหนนี่ไม่มีปัญหามีปัญหาไหมอิหม่ามอะห์มัดจากนั้นแต่นี่เขาบอกว่าจะไปมักกะห์ไม่มีทุนยืมตังค์ทุนเนี่ยที่มาต้องการนี่นะครับไม่ต้องนั่งรถตัวห้าดาวมาต้องแค่อูดตัวเดียวนะครับก็ไปยืมตังค์มีอูดตัวเดียวและอาหารล่ะอาหารก็อาศัยกินตามนี่แต่ตามทะเลทรายตามป่าเท่าที่มีถ้ามีใครก็มาช่วยเขาก็ไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายฉะนั้นตะก่อนนู้นเขาไม่มีต้องคิดนะว่ามีหนังสือเดินทางไหมต้องไปทำหนังสือเดินทางมีตั๋วไม่มีตั๋วมีพาสปอร์ตมีวีซ่าเขาไม่ต้องคิดเลยความรู้สึกของบรรพบุรุษตะก่อนนู้นน่ะว่าโลกมุสลิมนี่น่ะเป็นยังไงพี่น้องรู้สึกยังไงอ่ะถ้าเรารู้สึกว่าฉันเนี่ยสามารถเดินทางตั้งแต่อินเดียถึงโมร็อกโกนี่นะไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางโอ้โหความภูมิใจครับพี่น้องไอ้ความภูมิใจนี่มันถูกทำลายไปหมดแต่อันเนื่องจากว่าโลกมุสลิมถูกแบ่งแยกหลายสิ่งเหตุการณ์ที่ฮามาสเนี่ยได้รื้อรั้วนี่นะครับทำไมนักวิชาการเล่าละมานักเขียนหลายคนเนี่ยออกมาประกาศว่าเป็นความรู้สึกครั้งแรกในชีวิตของเขาเนี่ยที่ได้เห็นชายแดนปลอมมานะไอ้เส้นปลอมที่เขาขีดเส้นระหว่างดินแดนมุสลิมเนี่ยมันถูกทำลายความรู้สึกของเขาเนี่ยว่าครั้งแรกที่รู้สึกว่าดินแดนของมุสลิมเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวความรู้สึกแบบนี้นะปฏิโลมผมถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญที่สุดในเหตุการณ์นี้มุสลิมที่ประเทศปาเลสไตน์ก็ยังเดือดร้อนกันพี่น้องที่รัฐกอซ่าเนี่ยก็ยังเดือดร้อนกันแต่ชัยชนะที่มันเกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้นะครับประโยชน์หนึ่งเป็นนักวิชาการที่กอซ่านี่แหละพอเหตุการณ์นี้มันเบาลงไปนะก็เขียนข้อความในกระทู้ที่อินเทอร์เน็ตเขาถ่ายภาพมาให้เห็นเลยเขาบอกว่าอาหารไม่มีกินจริงนะครับพี่น้องคือใช้ชีวิตแบบประหยัดที่สุดอาหารไม่มีกินนมไม่ลูกไม่มีน้ำไม่มีดื่มไฟไม่มีจะใช้แต่เราจะไม่รู้โคเราจะไม่โค้งไม่กราบให้ใครโดดจากอัลลอฮ์นี่คือชัยชนะว่ามุสลิมเนี่ยโลกทั้งหมดเนี่ยรวมมุสลิมเนี่ยเอาให้อยู่นะมุสลิมเนี่ยเอาให้มันกราบให้ได้นะให้มันโค้งให้มันต่ำต้อยแต่ไม่ประสบความสำเร็จไอ้แบบที่อื่นนะครับนิดเดียวนี่ก็เกรงใจนะอย่างนั้นนะมันคือมุสลิมที่แท้จริงเกรงใจคนโน้นไม่ต้องละหมาดก็ได้ เกรงใจคนนั้นไม่เป็นคนที่จะก็ได้เกรงใจคนนั้นดื่มเหล้าก็หน่อยดูเพราะว่าเกรงใจนั้นดูผู้ใหญ่เขาว่าเนี่ยอย่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนแขกมันดูแต่งตัวแบบนี้ดีกว่ามันดูสากลหน่อยดูผู้ใหญ่เขาว่าไอ้ความเกรงใจแบบนี้เลยครับไม่ต้องพูดเลยนะไม่ต้องพูดเลยเพราะที่นู่นเนี่ยเขาเจรจาจะได้พวกมุสลิมเนี่ยสละความเป็นมุสลิมสละความเป็นนักต่อสู้เป็นนักดิ้นรนเพื่ออิสรภาพของแผ่นดินของเขาแต่สำหรับเรานี่นะครับเราไม่ได้พูดอย่างนั้นเราไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเหมือนพี่น้องปาเลสไตน์เราอยู่ในดินแดนนี้เราขอประกาศเอกราชของความเป็นมุสลิมเพราะเราอาศัยดินแดนนี้เหมือนคนอื่นอาศัยอยู่ด้วยกันแต่เราต้องการให้มุสลิมรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกันไม่ใช่เป็นประชาชนระดับ2หรือเป็นประชาชนที่ต้องเกรงใจประชาชนอีกประเภทหนึ่งหรือเป็นประชาชนที่ต้องการเรียกร้องสิทธิต่อเมื่อมีส่วนหนึ่งในประชาชนที่ต้องการเรียกร้องสิทธิแสดงว่าส่วนนี้ถูกข่มเหงแล้วที่เราต้องบอกกับพี่น้องว่าบทเรียนจากพี่น้องที่กำลังเนี่ยที่เราต้องการคืออะไรพี่น้องมองชีวิตของเรานี่นะเป็นชีวิตที่ของมุสลิมมันเป็นชีวิตที่กว้างที่สุดถ้าเอามิติของโลกดุนยานี้ดินแดนของเรานี่ของโลกมุสลิมเราเป็นดินแดนที่ใหญ่ที่สุดบางคนบอกว่าเนี่ยชาติเนี่ยมีประเทศอะไรประเทศนี้หน้าที่ของประเทศเขาได้ไรประเทศนี้ว่าสำหรับมุสลิมนี่นะอย่าพูดนะด้วยกันเองนี่นะอย่าพูดนะว่าประเทศฉันนี่ประเทศพี่น้องจะเห็นชัดเลยในที่นู่นพอไปทำฮันขอบเขตดินแดนนี่ไม่มีเรื่องผิวเราเผาอะไรเผาอะไรไม่มีสิ่งสำคัญที่จะเห็นชัดนะครับระหว่างมุสลิมเนี่ยข้อแตกต่างนี่คืออะไรคนนี้เคร่งศาสนามากกว่าคนที่ฉันนั้นเห็นแต่นอกจากนั้นนะไม่มีคนนี้ประเทศเขาใหญ่กับประเทศฉันคนนู้นกว้างขวางกว่าฉันอะไรคนนี้รวยกว่าฉันเนี่ยไม่มีค่าเลยไม่มีค่าเลยเพราะคนรวยอะนะคนรวยที่มีเงินเป็นพันล้านอะนะเห็นเขาเดินนะไปคว้างเสาหินนะครับพี่น้องเหมือนคนยากจนไม่มีในมือสักสลึงหนึ่งอะก็แต่งตัวเหมือนกันคว้างหินเหมือนกันทำกิจกรรมเหมือนกันยังอื่นไม่มีค่าเลยคนนี้มาจากประเทศอินเดียเนื้อที่บ้านเมืองเขาเนี่ยใหญ่กว่าคนนี้มาจากประเทศลีบานอนเนี่ยประเทศก็แค่นี้ไม่มีใครคิดแบบนี้เพราะเขาคิดว่าโลกมุสลิมทั้งหมดเลยนี่นะเป็นแผ่นดินของเราแล้วกวีมุสลิมคนหนึ่งก็บอกว่าอนาอานีย์ไลซาลีอัรดุลอุซัมมีฮ์บิลาดฉันนี่นะเป็นคนสากลสากลไม่ตามความเข้าใจของคนทั่วไปนะสากลนี่หมายถึงว่าเป็นคนที่ไม่มีประเทศจำกัดของฉันเพราะดินแดนทั้งหมดเลยนี่เป็นดินแดนของอัลเลาะห์เป็นดินแดนของมุสลิมเป็นดินแดนของผู้ศรัทธาก็รู้สึกว่ามันไม่มีขอบเขตนี่คือความกว้างในความเชื่อของมุสลิมมิติของโลกดุนยานี้แต่เอาในมิติของโลกหน้ามุสลิมเนี่ยมองกว้างกว่าคนอื่นคนอื่นนะคนอื่นเราอยู่แค่โลกนี้แค่โลกนี้โลกหน้าเนี่ยไม่รู้จะเป็นอะไรจะเป็นแมลงจะเป็นกบจะเป็นอะไรแต่ของมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ของมุสลิมเนี่ยเป็นมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยโลกหน้าก็จะเป็นมนุษย์แต่มุสลิมมีสิทธิ์ที่จะเลือกอยากจะเป็นมนุษย์ในโลกหน้าแบบตกต่ำแบบมีความสุขถาวรหรือแบบถูกทรมานนี่คือความกว้างในมิติของโลกหน้าความกว้างในมิติของมารยาทและจริยธรรมมุสลิมไม่มีข้อจำกัดที่จะมีมารยาทดีสำหรับคนบางคนประเทศบางประเทศแต่มุสลิมมีมารยาทจริยธรรมมีจรรยาบรรณสำหรับคนทุกคนยุติธรรมมุสลิมเรียกร้องสิทธิของตัวเองและเรียกร้องสิทธิแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานเพราะศาสนาสอนต้องมีผู้หญิงเข้านรกเนี่ยเพราะรังแกแมวไม่เอาอาหารให้มันกินมุสลิมมีความเชื่อมโยงกันแบบนี้ความกว้างของมุสลิมเรานี่นะอยู่ในโลกนี้เนี่ยแบบไม่รู้สึกไม่เชื่อว่ามีใครที่จะมีสิทธิ์เหนือกว่าสิทธิ์ของพระเจ้าใครจะใหญ่โตกว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลามุสลิมนี่ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นมุสลิมเนี่ยไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยไม่รู้สึกเดือดร้อน พี่จะเห็นประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาโอ้โหกำลังข่มเหงชาวโลกกำลังใหญ่โตขนาดไหนเราเชื่อถึงแม้ว่าเราเดือดร้อนระดับหนึ่งแต่เราเชื่อว่าอเมริกายังไงก็อยู่ไม่นานครับอันนี้ก็มาแล้วทั้งภูเขาไฟทั้งพายุทั้งอะไรแต่อะไรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นไปตามข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์เนี่ย50ปีเนี่ยอเมริกาคงไม่เหลือไม่เหลือจริงๆล่าสุดนี่ก็ตลาดหุ้นเนี่ยเสียไปไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนล้านดอลลาร์แน่นอนนะครับสำหรับมุสลิมนี่นะเขามีมุมมองเดียวสำคัญที่ต้องยึดปฏิบัตินะครับในชีวิตของเขาว่าเขาอยู่ในโลกดุนยานี้อยู่ในชีวิตนี้เนี่ยเพื่ออะไรถ้าเขาได้คำตอบตรงนี้ตามหลักการตามอุดมการณ์ที่ได้มาจากพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าคำสั่งสอนของนบีที่มาสอนจริยะของอัลอิสลามแล้วเนี่ยถ้าเขาสามารถบริหารชีวิตตามนี้นะท่านพี่น้องทุกสิ่งที่เป็นขอบเขตทุกสิ่งที่เป็นชายแดนทุกสิ่งที่เป็นสิ่งขัดขวางเนี่ยนะมันจะไม่อยู่ในชีวิตของมุสลิมพอมุสลิมเชื่อว่าที่จริงเนี่ยคนที่ควรเป็นเจ้าของโลกนี้เป็นคนบริหารโลกนี้นี่ก็คือมุสลิมอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างโลกนี้เนี่ยเพื่อให้คนปฏิเสธพระเจ้าเพื่อให้คนฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าฉะนั้นคนที่มีสิทธิมากที่สุดในโลกนี้ในสรรพสิ่งต่างๆคือคนที่เตรียมเกรงพระเจ้านี่คือพระดำรัสของอัลลอฮ์ติลกัลอัรฎุนูริซุฮามินอิบาดีนามันกานะตะกียะتلك الجنة نريدها من كان تقيا سواء الله جعلك كن يمكن الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين كان قلب شيشنا تنسل بالخوم هو يمكن الله سبحانه وتعالى مسلم تمتن قمون ما كتن بيرضان تتن لمبات ليس مهد لهم تنتان تسين سمكن بيتن بيتران انتو ايوة وشيوك انتو ايوة มีความเป็นเอกราชมีความเป็นเจ้าของของตัวเองมั้ยหรือความเชื่อของท่านเนี่ยตกเป็นทาสให้กับคนอื่นความศรัทธาของท่านเนี่ยตกเป็นเหยื่อให้แก่คนอื่นแม้กระทั่งกิจวัตรในชีวิตของท่านเนี่ยก็ตกเป็นคนที่ต้องเรียนแบบคนอื่นกินก็เหมือนเขาแต่งตัวก็เหมือนเขาเชื่อก็เหมือนเขาทัศนคติในเรื่องต่างๆแม้จะไม่ได้เหตุการณ์การเมืองแบบนี้ก็เหมือนเขาท่านอย่างนั้นท่านเช่นนั้นหรือท่านมีอุดมการณ์ของท่านบริหารชีวิตของท่านเชื่อในความเชื่อของท่านเนี่ยตามที่พระเจ้าของท่านเนี่ยได้สอนไว้ต่อเมื่อเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จริงเป็นทาสของอัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยนั่นแหละคือเจ้าโลกนั่นแหละมนุษย์ที่เป็นเจ้าโลกเขายอมยินยอมที่จะเป็นบ่าวของเจ้าของโลกจึงมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์ในโลกนี้แต่คนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์คนที่ไม่ยอมในคำดำรัสของอัลลอฮ์เนี่ยนั่นแหละตกต่ำที่สุดในโลกนี้ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานขอทบทวนนะครับที่ผมอยากให้พี่น้องได้จากเหตุการณ์นี้ว่าความเดือดร้อนของมุสลิมไม่จำเป็นนะที่จะสร้างความเศร้าโศกสร้างความไว้ทุกข์กับเราเสมอไปบางครั้งพี่น้องมุสลิมเราเดือดร้อนบางครั้งเราเดือดร้อนอาจจะเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตของเราเห็นไหมครับพี่น้องที่พี่น้องมุสลิมเองที่ปาเลสไตน์ได้ลุกกันต่อสู้เพื่อทำลายขอบเขตที่ศัตรูอิสลามได้ตั้งไว้เนี่ยทั้งนั้นนี่มุสลิมที่กำลังเพียง1,500,000คนที่ออกลุกมาต่อสู้ทำลายรั้วระหว่างอียิปต์กับกาซาเนี่ยนะครับไม่กี่พันคนนะแต่กี่พันคนนี่นะครับมีคุณค่ามากกว่า 2,000 ล้านคนมุสลิมเนี่ยที่ยังไม่สามารถทำอะไรได้เพื่อขยับขับเคลื่อนความรู้สึกของมุสลิมให้ภูมิใจว่าที่กลุ่มเล็กน้อยแบบนี้เนี่ยเขาสามารถชนะอยู่ได้อยู่เขาเรียกว่าถ้าไม่มีไฟไม่มีน้ำมันไม่มีอาหารอิสมาอิลฮานียะนายกของฮามาสก็จะไปกราบหน้าประตูบอกว่าขอร้องเธอเข็ดแล้วยอมรับแล้วขอกินหน่อยเปล่าเลยเปล่าเลยอิสราเอลเนี่ยไม่กินไม่ดื่มไม่มีไฟแต่ฮามาสก็ยังโยนระเบิดเนี่ยต่อต้านชาวยิวในชายแดนต่างๆนั่นแสดงว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครกำหนดระบบชีวิตของเขานี่นะขึ้นอยู่ที่อุดมการณ์ความเชื่อของเขาเด็กที่ยังไม่มีความรู้สึกอะไรเลยต่อโลกนะครับ เขาเกิดในสังคมที่มีความประสับประสายมีความเดือดร้อนแบบนี้แต่ผมดูภาพเนี่ยเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาเดือดร้อนลำบากอะไรทั้งที่ประเทศชาติบ้านเมืองเขาทั้งหมดเลยนี่นะไม่มีไฟไม่มีอาหารจะกินแต่พอดิ้นรนแล้วเนี่ยเขาก็สามารถต่อสู้ได้พี่น้องอย่าสิ้นหวังผู้ชิมเรานี่ไม่ควรที่จะสิ้นหวังผมไปพบภาพนี้ในภาพน่าสนใจนะนี่คือประเทศนี่คือเมืองโรมเมืองหลวงของอิตาลีซึ่งไม่ห่างจากเมืองโรมอันนี้นี่ก็คือฟาติกันฟาติกันนี่ก็คือสถาบันของศาสนาคาทอลิกคริสต์นิกายคาทอลิกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยถูกถามโอ้นบีมุสตันตีเนียจะถูกพิชิตก่อนหรือเมืองโรมนบีบอกมุสตันตีเนียซึ่งอดีตเป็นเมืองหลวงของศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ก็ถูกพิชิตแล้วมุสตันตีเนียถูกพิชิตแล้วปัจจุบันนี้ก็คืออิสตันบูลหรืออิสลามบูลแห่งประเทศตุรกีเมืองโรมที่ประเทศอิตาลีซึ่งมีสถาบันฟาติกันเป็นเมืองหลวงของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกซึ่งเขาถือว่าเป็นประชากรคาทอลิกเนี่ยประชากรมากที่สุดในโลกนี้ในสัญญาของท่านนบีที่ผมได้ระบุข้างต้นนี้นะครับในการบันทึกของนบีอัลฮัมมัดนบีบอกว่าจะถูกพิชิตเหมือนกันไม่ได้แล้วจะถูกพิชิตยังไงอาจจะถูกพิชิตด้วยอาวุธนะไม่จำเป็นนะผู้ชายไม่ต้องมีอาวุธรุนแรงไม่ต้องมีนิวเคลียร์ปรมาณูจะได้ไประเบิดและพิชิตเมืองโรมจากมุสลิมอาจจะพิชิตเมืองโรมเพราะประชากรที่นู่นเขาไม่มีมารยาทไม่มีจริยธรรมไม่มีศีลธรรมแล้วและไม่มีศาสนาใดๆที่จะรองรับชีวิตของมนุษย์เนี่ยให้ดำรงอยู่ในโลกนี้อย่างมั่นคงนอกจากอิสลามเขาบอกว่านักวิชาการนักประวัติศาสตร์ก่อสงครามโลกครั้งแรกนะครับคริสต์ศักราช1919เนี่ยเขาประชุมกันขณะนั้นนะอาณาจักรอุสมานีกำลังต่อสู้กันประเทศมหาอำนาจเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้พวกอาณาจักรอุสมานีได้ต่อสู้ต่อไปนี้นี่นะครับโลกตะวันตกเนี่ยจะล่มไปหมดจะสูญหายไปหมดฉะนั้นนโยบายของประเทศมหาอำนาจนั้นก็ต้องทำให้อาณาจักรอุสมานีล้มเหลวแต่เราไม่ควรสิ้นหวังนะครับเพราะนบีให้คำสัญญาแล้วว่าต้องชนะอับดุลรอห์มานอัสซะมีเป็นชาวคูเวตมีโรคดังนี้เบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคอื่นๆนี่ผมลืมไปหมดเลยเขาเรียงโรคต่างๆเคยเขาเรียกอะไรเส้นตีบสมองหัวใจ3ครั้งแต่คนนี้นะครับเป็นนักเผยแพร่ศาสนาที่ทำให้ชาวแอฟริกาในป่านะครับรับอิสลามตามสถิติของมูลานิธิเผยแพร่อิสลามของเขาที่คูเวตนะครับที่รับอิสลามด้วยน้ำมือการเผยแพร่ของอับดุลรอห์มานอัสซะมีคนนี้5ล้านคนพวกเรารู้ไหมคนเยอะมากนะครับไม่รู้จักอับดุลรอห์มานอัสซะมีแต่ชาวแอฟริกานะครับที่อยู่ในแอฟริกาทั่วทวีปนะเขารู้จักเพราะคนนี้ทุ่มเทชีวิตตั้งแต่อายุ30ปีนะครับถึงปัจจุบันนี้อายุจะ70ปีแล้วทุ่มเทเผยแพร่ศาสนาอิสลามกับชาวแอฟริกาอย่างดีเขาบอกว่าครั้งหนึ่งไปชนบทประเทศแอฟริกาประเทศหนึ่งเขาบอกว่าคุยกับชาวบ้านเอาล่ามาคุยกับชาวบ้านนำเสนอศาสนาอิสลามมานะเขาบอกว่าทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านเลยรับอิสลามหลายร้อยคนเขาบอกหน่อยนึงเขาก็ออกจากเมืองนี้ก็เจอบาทหลวงคนหนึ่งและเห็นบทเขาบอกว่าฉันนี่นะรุ่นลูกเป็นชาวคริสต์ตะวันตกผมนี่นะเป็นรุ่นลูกพ่อผมเนี่ยและปู่ผมเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่นี่นะไม่มีใครเข้าศาสนาคริสต์นอกจาก 4-5 คนใช้เวลาเป็น10ปีแต่พวกคุณเนี่ยมาพูดกี่คำเนี่ยนะคนเข้าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นร้อยนี่ที่บอกอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องอย่าสิ้นหวังเพราะพลังของเรานี่นะไม่ได้อยู่ที่ศักยภาพของตัวเราที่เป็นมนุษย์
ที่เป็นรูปธรรมเนี่ยไม่ใช่ศักยภาพของเรามันอยู่ในศาสนาของเราอยู่ในกุรอานของเราถ้าหากว่าเรายึดมั่นในศาสนาของเราในกุรอานของเราจริงนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเขาบอกว่าในอัลกุรอานสันนิษฐานเขาเล่าเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเขาได้ข่าวว่ามีเมืองหนึ่งประเทศแอฟริกาเนี่ยไม่ได้รับรู้เรื่องศาสนาอิสลามเลยแต่เมืองนั้นนะเขาบอกว่ามันไปไม่ได้รถก็ไม่มีเส้นทางไปเนี่ยจะทำยังไงต้องขี่ลาเขาบอกว่าเดินบ้านขี่ลาเขาจะพุ่งในป่าเนี่ยก็เข้าไปหาเขาแล้วก็พานักเรียนศาสนาอิสลามไปเผยแพร่อิสลามปรากฏว่าพอไปถึงที่นู่นแล้วนะนี่เขาเป็นมุสลิมนะต้องเดินทางเป็นพันกิโลนะใช้ลานะปรากฏว่าบาทหลวงมาถึงนั่นแบบพอดีเลยแต่ใช่หรือคุณเตอร์คือศักยภาพระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยต่างกันมากนะนี่เขาเดินทางเป็นพันกิโลนี่กว่าจะถึงเนี่ยขี่ลาทีคนหนึ่งนะชาวที่เนี่ยใช่หรือคุณเตอร์มาลงแต่ใครที่ประสบความสำเร็จอับดุลฮะมานอิสซานีพูดที่เดียวเนี่ยคนรับอิสลามไอ้นี่มาทำงานสร้างโรงพยาบาลสร้างโบสถ์ให้เขาเนี่ยแต่ไม่มีใครเอาอะไรเลยพลังอยู่ในอิสลามของเราเมื่อไรเราจะรู้คุณค่าอิสลามของเราต่อเมื่อมุสลิมยังห่างจากจริยธรรมอิสลามหลักการอิสลามมัวแต่เอาเรื่องโลกดุนยานี่มาเป็นปัจจัยสำคัญนะในกิจวัตรของตนเนี่ยแน่นอนครับพี่น้องการที่จะทราบซึ่งในอิสลามลำบากมากวิธีเดียวนะครับเราต้องหันจากมาศึกษาอิสลามศึกษาคุรานศึกษาหลักการอิสลามของเราให้ลึกซึ้งให้มากขึ้นสักวันหนึ่งเราจะลิ้มรสชาติพลังของอิสลามเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพสูงกว่าที่เราคาดนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้อัลลอฮฺทรงให้เราสักวันหนึ่งเราจะมีมารีวะละกุลอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺ